filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Scenska kostimografija na prvom mestu, ali uz to vizuelna umetnost, teorije izvođačkih umetnosti i poezija samo su neka od polja, rekli bismo, interesovanja, a možda bolje polja delovanja naše gošće Maje Mirković. Dobroveče, Majo, i dobrodošli u emisiju Iza kulisa.
Dobroveče, hvala, najlepše, bolje vas našla.
Na prvom mestu rekla sam da, scenska kostimografija, za to ste se i školovali, pa kako bi možda opisali, evo, u ovom trenutku kako izgleda radionica jednog kostimografa, ili šta je to zapravo, šta su to kulise jedne radionice kostimografske, ili šta se nalazi iza kulisa?
Radionica je u stvari i životni prostor, a u stvari verovatno se ta radionica seli zajedno sa mnom gde god da odem. Uvek su uz mene olovke, četkice i knjige za crtanje, pošto ne volim da imam rasute papire. Šta znam, to, šta je taj život iza, pa to je, to smo već sad puno puta čujemo, ali istina je da je veoma teško razdvojiti takozvani ostatak života od tog vremena stvaralaštva, ne samo zbog zaljubljenosti u ono čime se ljudi ponekad bave vezano u umetničkom polju, nego i zbog te stalne nesigurnosti da li će u stvari postojati nešto sledeće, puno posla u isto vreme i zapravo nedovoljne cene rada. Tako da se u stvari taj život preliva jedan u drugi, koji je nekad za nas danas živuće u stvari samo priča iz prošlosti. Da su to nekad bila razdvojena polja života, mislim da se nekako i živi i radi malo i u istom prostoru, to nije moje omiljeno, a tako nekako i živi u stvari u tom prelivanju, i u tome sigurno ima i nekog zadovoljstva, ali povremeno bih voljela da su sfere malo i razdvojene.
Na kraju krajeva i život se ne može odvojiti ni od same umetnosti, pa ni od života jedne predstave ili jednog filma na kojem radite, ali zapravo i od onog samog života koji se na neki način upisuje ili opisuje u jednom umetničkom delu.
Tako je. Ako ste, uvek mi se tako činilo, u suživotu istinskom sa temama kojima se bavite, onda vas se one stvarno tiču, onda nekako na sebi i u sebi osetite i šta su limiti neke teme u odnosu na vas, ali možda i na druge ljude. Da, slažem se.
Kakva je pozicija kostimografa danas u okviru, dakle, onoga što jeste filmska umetnost sa jedne strane, sa druge strane pozorišna umetnost? Gde je kostim i kako doživljavamo zapravo danas kostim u sferi umetnosti?
Moj utisak da je puno ljudi zaposlenih u pravljenju pozorišta ili filma veoma svesno da je to nužnost. Možda neki misle, aha, to je čisto nasleđe, uvek moramo imati i kostim, ali naprotiv, moj utisak u stvari da je sve više ljudi u stvari svesno značaja slike. I u tom smislu kostim je karakter. E sad, to osvešćivanje, šta, kakvi sve, koji sve činioci čine jednu sliku, ono je za neke duži put, za neke malo kraći. Govorim o tome, baš naročito osvećući se na, na primjer, neku vrstu nevidljivosti očiglednog, a pričajući o tome govorim zapravo o odsustvu kritike koja se recimo tiče vizualnog aspekta pozorišne slike, na primjer. Tako da mi je uvek bilo interesantno kako je moguće da nešto što nije radijski sadržaj ostane toliko neozvučeno u glasu javnog govora o tome. Što se tiče neke sad pozicije za koju me vi pitate, sad pitanje da li ona ono, da li pričamo o poziciji unutar samog tima u kom se radi ili u odnosu na čitavu produkciju, da li je to sistemska pozicija ili je to neka umetnička. Ali mislim da se, kada je reč o umetničkoj poziciji, te stvari veoma daju menjati shodno prirodi svake osobe koja se recimo time bavi. Jer mislim da u odnosu na ono što mi je, da tako kažem, bilo obećavano da će me dočekati u poslu, da je moje osjećanje mog mesta u procesu rada neuporedivo bolje. Dakle, ja ga ne bih ni naseljavala da nije tako. A, na primjer, priča u toku našeg školovanja bila da je to ipak pozicija osobe koja ima da uradi nešto što je nečija zamisao. Ja sam pak bila ubeđena, jer sam se rado bavila i muzikom, i slikarstvom, i glumom, da je to totalna neistina, da u stvari u tom jednom bendu koji nešto pravi, mi svi znamo puno o svemu i onda u jednom trenutku svako ode u onu neku drugu, treću i osmu sobu da uradi baš ono u čemu se naročito izveštio. To je način kako ja postojim u ovome što radim, pa sam time i zadovoljna.
Dobili ste i nagrade za kostimografiju, pre svega nagrade koje se dodeljuju za pozorišne predstave i to sterijne nagrade. Pa koliko na taj način zapravo kostimografija postaje vidljivija u odnosu na ostale, dakle, pozicije ili ostale delove onoga što čini jednu pozorišnu predstavu?
Ja se i šalim i ne šalim, ja volim nagrade. I mislim da je taj sistem nagrađivanja odličan baš u pogledu obaveštavanja ljudi da neko mesto postoji. A ono može tako, iako očigledno, kao što smo pričali o slici o kojoj se malo govori, isto tako biti podrazumevano ili u stvari vremenom nestati, jer bez reči ništa ne postoji, ni slika. Bez govora o tome. Tako da nagrada jeste i neki govor, neko skretanje pažnje. I mislim da je, u stvari, em je lepo znati da te neko opaža. Divno je biti pohvaljen, zašto da ne. I bilo bi super kad bi zapravo i više festivala imalo više nagrada koje se ne tiču samo, recimo, glume. Režije također. Nagrada posvećenih muzici, predstave ili scenskom pokretu i tako. To je da se nabroji na prste jedne ruke.
Prosto, da li su te nagrade, odnosno da li je to pokušaj da se zapravo na neki dublji istinski način osvetli ono što jeste i što čini kostimografiju, odnosno kostim jedne predstave, jednog lika, jednog karaktera i kakvo ona značenje zapravo može imati u okviru predstave, onoliko koliko, ajde sad da kažemo, u svakodnevnom životu, dakle, se često okrećemo sa pitanjem da li odelo čini čovek i na koji način ga otkriva ili ga zapravo štiti, odnosno sakriva od nekog spoljnog sveta.
To mi se čini naročito zanimljivim, baš ta merica skrivanja i otkrivanja, na primjer, i kada se bavim likovima unutar predstave. Ili šta to ja, recimo, obećam gledaocu u vezi nekog lika, kako ga posle razočaram namerno, ili na drugi način izneverim to očekivanje. Navikli smo da čitamo slike i svesno i nesvesno, tako da mislim da je sve što upotrebimo da bismo se izrazili ono što utiče na doživljaj drugih ljudi. U tom smislu odelo i tekako čini utisak o čoveku kod onog drugog. A baš da će da sačini celog čoveka, neće. I na taj način razmišljam i o kostimografiji. Pitam se uvek koji aspekt trenutno u toj sceni možda treba da bude glasniji da bih ja utišala ovaj ton. I naprotiv, u kom trenutku ta kostimografija, za koju je isto nekada vredelo to shvatanje, bolje da bude nevidljiva nego previše vidljiva, bolje da je se ne seća i onda znači da je legla. Da, ali postoje trenuci, kao i u kompoziciji, gde u stvari glas kostima treba odvrnuti na najjače ili koliko procenite da je važno.
Kako, dakle, počinje onda rad na nekom kostimu? Kakva je, odnosno, šta sve može biti inspiracija u onom trenutku kada dobijete tekst i u onom trenutku kada, pretpostavljam, prvo počnete da razgovarate sa rediteljem?
Razmišljam baš i u poslednje vreme kako je drugačije ponašanje nakon sveopšteg dobijanja interneta. Mislim da manje odlazim u biblioteke i da zapravo imam manje dodira sa papirom. Razgovori su ključni, ali prvi utisak je nešto čega se treba setiti. I u stvari veoma često vam dođu sadržaji koji se tiču druge literature ili trećih izvora, koji za vas u nekom trenutku čitanja imaju, jasno vam se pojave, vi ne znate možda odmah da izanalizirate tu vezu koju je vaša svest već napravila, ali to jesu beleške za kasnije razgovore. Da, počinjem tako što pravim svoje beleške o sobstvenim utiscima i uglavnom volim ogromna razlivena istraživanja u kojima mi je naravno teško da se snađem, odnosno treba mi puno vremena da suzim te prstenove, ali ja mislim da je toliki užitak u stvari u pribavljanju svih mogućih informacija i u stvari utisaka i znanja, a onda njihovom sortiranju, da mi je veoma teško da se toga odreknem i da smanjim ta vremena pripreme. Glavni su razgovori i u stvari najbolje kad oni nisu samo s rediteljem i kada su tu i drugi ljudi, jer se u toj dinamici razmene misli desi u stvari uvod u ono što će da bude prošireni opet grupni rad. I mnogo volim to kada moje kolege iz nazovi drugih departmana dolaze sa predlozima i se raduju se mojim, a da se oni u stvari ne tiču konkretno onoga zbog čega smo navodno pozvani da tu radimo.
O tome ćemo razgovarati kao i o nekim pojedinačnim predstavama, ali za početak bih htela još samo da vas pitam jednu stvar u tim pripremama i u svemu, koliko negde preispitivanje istorije značenja kostima i istorije samog kostima, prizivanje, dakle, nekih drugih vremena ili suočavanje sa nekim drugim epohama zapravo otvara i onaj aktuelni sadašnji trenutak, savremeni trenutak za pravljanje bilo kojeg kostima, pre svega ovde govorimo u pozorištu.
Da, dugi niz godina sam veoma rado radila na puno predstava koje su se bavile savremenim trenutkom i postalo mi je naravno jasno da savremeni trenutak na sceni i onaj na ulici imaju nekih dodirnih tačaka, ali ovaj sa ulice uvek mora da bude transponovan da bi pripadao jeziku određene predstave i u stvari iz njega nešto ekstrahovati i pojačati shodno onim čime se u predstavi baviš. I mislila sam veoma dobro o tom iskustvu, jer mi se naročito dopadalo što u stvari nema istorijskih knjiga koje se već bave tumačenjem značenja. Nego ja moram da dođem dotle i ako sam ono mudra i nekako uspem da nađem snage i vremena, zapravo ja mogu ostaviti neki trag o direktnom iskustvu građenja nečega što će već sutra biti prošlost i deo istorije. Ono što mi se isto činilo zanimljivom u radu na predstavama koje se bave i savremenim temama i u to su ruho obučene, je da u stvari mi nemamo tu nazovi prostor posrednički između nečega što se desilo i nas, na izgled. A on je mnogo očigledniji, dakle, kada se bavimo nekim drugim epohama. I to što ja uradim je da probam da naučim što više o vremenu kog se, recimo, taj period tiče. U kosmografskom smislu. Ta beleška koja dolazi do nas, ona je tek filtrirana na mnogo nivoa i tako dalje, ali je najvažnije znati ko u stvari potpisuje neki izvor i u kakvim je, da tako kažem, odnosima potpisnik redova neke tvrdnje u odnosu na, na primjer, tekuće dozvoljene i nedozvoljene misli i mode. Tako da je u stvari nešto dobro znati i o izvorima koje koristite. Dakle, o motivima zašto se baš nešto tvrdi. Istorija uči, ako su nam filteri valjda dobri, i mislim može da nas poduči izvrsno, ali se uvek treba setiti da je mi čitamo iz ovog trenutka, iz našeg iskustva. Tako da je nekako i ta istorija uvek u danas. Eto, ne znam da li sam vam baš rekla odgovor na to što ste me pitali, ali to je prvo što mi je došlo na um. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her.
I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this real out, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, keep it on the low. Still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go.
I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her.
Miss you on my arm. Wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song.
I hate you, I love you, I hate that.
Her
nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her.
Kostimografkinja Maja Mirković večeras nas vodi iza kulisa. Majo, dotakli smo se nekih uopštenih možda stvari ili nekih ključnih tačaka za poimanje uopšte kostima i pre svega u pozorištu, ali moramo pomenuti da svakako vi radite i na filmu i u televizijskim serijama. Pretpostavljam da su procesi rada i doživljaj samog kostima totalno drugačiji i da zapravo možda je to trenutak da se možda i pogled kostimografa na scenografiju takođe koliko uz temu, da li filma ili pozorišne predstave, zapravo menja.
Da, naročito je zanimljivo u stvari prelaziti iz te jedne vode u drugu. Pozorišna kostimografija je uzbudljiva zato što dozvoljava po mom dosadašnjem iskustvu i veću igru na temu koncepata i u stvari više uključuje ljude u pripremi, sve ljude koji će činiti sadržaj predstave. Posvećuje više vremena u stvari dolaženju do rešenja, a rad na filmu zavisi naravno uvek i s kim radite i da li je to film u kategoriji onoga što zovimo autorskim filmom ili on ima drugačije namere, ali recimo da je film onda odmah nekako iza pozorišta sklon i da se pozabavi glumcima u pripremi, što je meni naročito važno, jer posmatranje ljudi u stvari vama najbolje da smernicu za to šta će biti kostim za lik, jer on neće biti isti za dva različita čoveka. A, na primjer, pripreme za serije, one su najužurbanije. Moje iskustvo u tom polju nije veliko, ali postoji. I u nekom smislu odnos između te nužnosti kvantiteta, koju serija uglavnom uvek ima, i samog sadržaja, on, o njemu se stalno mora pregovarati. I mislim da je tu nekako najnezgodnije rediteljima u odnosu prema produkciji, jer mi sada pričamo pretežno o serijama koje, čak i da nisu strogo komercijalnog karaktera, po osobenosti te vizualne prakse, one imaju tendenciju da zapravo treba da odgovore možda najviše od ova tri na tržišne zahteve, naročito u moru serija koje su u nastajanju. I baš me zanima u stvari šta će taj porast te ponude tog sadržaja u stvari doneti, kako će sad tu nešto sigurno hipertrofirati. Tako da sam uzbuđena pred budućnošću.
Da se vratimo onda možda na film, dakle korak ispred serija, a onda ponovo da progovorimo o pozorištu. Radili ste sada kostimografiju za film Kelti, koji je dobro primećen na svetskim festivalima, dobio i nagrade. Mi smo imali prilike da ga vidimo na festivalu autorskog filma i zapravo dolazimo tu do onda rada na jednom autorskom filmu ili autorskom projektu. Kako vam je bilo iskustvo?
S Milicom Tomović je bilo stvarno dobro iskustvo raditi. Upravo zahvaljujući širini razumevanja šta i ko sve čini ono što će se na kraju zvati film. U tom smislu Milica je veoma, veoma uvek svesna ljudi sa kojima radi i mislim da zbog toga od njih dobija najbolje. Kao saradnik i zahtevan i sposoban da se otškrine još malo više. u svakom sljedećem koraku. Za mene je to bilo nevjerojatno ohrabrujuća i u stvari stvarno saradnja puna ljubavi i poštovanja. E, u toj uzajamnosti valjda leži odgovor, uključujući Mariju Mitrić koja se bavila scenografijom, i jeste to bio neki najbliži, najuži ajde krug u kom sam se tu kretala. Mislim da zahvaljujući tome u stvari čitav film ima taj zaokruženi, zavodljivi moment koji u stvari ostaje u sećanju ljudima. Ja sam se potrudila da sakupim u stvari mnoštva sećanja drugih ljudi i dokumentacije, zato što mi se činilo važnim da, pošto sam bila svedok tom vremenu, njemu ne pristupim iz tekućih, očiglednih moda odevne industrije, koja u stvari sada vraća, već jako dugo vraća 90. kao neko mesto blesave nevinosti, koja je možda za ljude iz zapadne Evrope i mogla da deluje tako u tim godinama, za nas svakako ne. Dakle, ja svakako kao čovjek koji živi danas i koji pod nekom svom svakodnevnom iskustvu dosta, naravno, kroz filter medija dobija, jel, zapadni pogled na stvari, mogu također da kažem da baš me zabavljaju 90. Ali osim toga, znam još mnogo toga i osjećam još mnogo toga tim povodom. Pa je onda bilo važno napraviti, meni je bilo važno, čini mi se Milici također, napraviti nešto što neće biti suvenir, jel, neka srećna razglednica, pa čak ni neka pecaljka na temu žrtve. Dakle, kako napraviti taj fair filter, govoriti o jednom vremenu koje je iza nas, već naravno zbog nanosa vremena, nostalgično, ali zapravo sadrži još mnogo više toga. Kako ga ne otežati, kako ga ne previše olakšati. Mislim da je to bila neka prva ili možda stalna briga. A u tome kako smo se bavile tim generacijama, pa možda sa velikim fokusom u stvari na pojedinačne karaktere, na to šta su stremljenja, šta su mogućnosti, da li je neko putovao, ko nije nikada mogao da se kreće, šta ko može da čita, šta ovaj i ovaj sluša, i naravno ono kao kako biste voljeli da se uvek bavite u stvari likovima.
A sa druge strane, da, kažite kakvo iskustvo, odnosno šta je to novo donelo ili drugačije rad sa Vukom Ršumovićem na filmu?
Pa kao i u radu sa Stevanom Filipovićem, jel? Na prvom filmu to je bila oda radostima detinjstva i tinejdžerstva, naročito u Stevinom slučaju, s obzirom da su filmovi na kojima je on odrastao i zbog kojih je krenuo time da se bavi, u stvari nekako veoma upleteni u ono što smo i mi napravili u tom filmu. Već drugi film je imao, zadržao neku šaljivost ili oštroumnost koja je već bila jasna na početku u prvom filmu, ali je u stvari otišao, istakao ono što su bolne ili goruće tačke na mnogo jasniji način, izašao iz polja fantazije. Sa Vukom je susret posle nekoliko godina, baš je zapravo prošlo više od nekoliko godina, opet bio zanimljiv zato što na neki način ste upoznali svog saradnika, a onda ste imali veliku pauzu i sada je potrebno da ga ponovo upoznate. Sam sadržaj na izgled ni po čemu vezan za prvi film, ali u nekom načinu kako se Vuk približava priči koju je pak on napisao, ali je zapravo neprestano u probanju te priče i u pokušaju da vidi da li za nju postoji bolja reč ili bolji jezik. To je recimo ono što je meni veoma interesantno dok se bavim saradnjom sa njim. A veliki zadatak koji je stajao pred svima nama je u stvari bio kako govoriti o drugoj kulturi u kojoj u stvari ne znaš dovoljno, i koja je toliko prisutna navodno u nekom javnom govoru, ali je posredovana različitim interesima i nama se činilo da je najbolje doći u kontakt sa nekim ko dolazi zapravo makar iz blizine sveta o kom mi želimo da govorimo. Tako da sam ja stekla u jednom susretu, ono, blind date-u, svoju buduću saradnicu, kostimografkinju, Iranku Atusu, čije prezime neću dobro izgovoriti, pa se neću ni usuditi. I u saradnji, neprestano i sa njom, je došlo do rezultata. Ali ono što je stvarno bilo zanimljivo, to je da je njeno znanje se ticalo pre svega ljudi pre nego što moraju da napuste svoj dom. A ono o čemu sam ja morala da govorim je zapravo baš taj period kada ti počneš da gubiš sve ono što su tvoje identitetske odrednice. I polako dok si sišao sa tog brda do mora, na tebi skoro da nije ničeg ostalo. Ne samo u smislu odevanja, već možda i verovanja ili svega onoga što te gradilo.
Pomenuli ste da u procesu uvek mora da postoji to traganje za pravom rečju, rečju koja će ocrtati ili okarakterisati neki lik ili zapravo neku sliku. Pa moram da vas pitam, da li vaša, ne znam, skica ili crtež ima i jednu reč koju nosi sa sobom ili jednu rečenicu koja zapravo može da bude na neki način ona metafora ili onaj simbol koji je stavljen u kostim?
O da, ja volim da pišem preko svojih crteža. Nekad su to samo instrukcije za, ili beleške, moram se setiti da to pomenem, krojačima, drugim saradnicima, glumcima. Ali da, nekad je važna reč, pa je ja stavim kao belešku. Nimam baš neki galerijski odnos prema svojim skicama. Mislim da je, da su na neki način i lepe, zato što sadrže razne, nekako su naslojene raznim razmišljanjima. I tako su mi reči važne. Nikad te skice nisu bez njih.
The trouble around and all the bad boys. shouts and the gurgles, a home of broken hearts, and I'm free.
O likovnoj režiji u emisiji Iza kulisa razgovaramo sa Majom Mirković, kostimografkinjom. A Majo, dakle, može li se govoriti o likovnoj režiji u kojoj je osim kostimografije uključena i scenografija? Bilo da je reč o pozorišnoj predstavi, bilo da je reč o filmu. Da li se može govoriti o jednom posebnom rediteljskom postupku u stvaranju, kreiranju jednog umetničkog dela i njegovih potencijalnih mogućih značenja?
Kako da ne? Mislim da je i dramaturgija slikom možda nešto na što sam se lakše oslanjala kao nekom sintagmom nego režija, ali zapravo je svako činjenje nečega, u stvari režija toga. Dobro je da se toga bude svestan. I mislim da bez tako određenog vođenja onoga čime se bavite, nema blistavog finiša. Tako da mislim da su ljudi spremni da ponesu odgovornost režije, pa ako su u polju slike, slike, u stvari dragoceni saradnici, kao i oni u bilo kom drugom polju, i to mudri reditelji znaju dobro da poslože i rado upotrebe.
E sad, a kakva je saradnja između scenografa i kostimografa? Dakle, sa rediteljem znamo, reditelj je neko koji je na prvom mestu, koji vodi, orkestrira čitavu stvar, ali čini mi se da zapravo scenograf i kostimograf moraju na neki način takođe da budu u nekom zajedničkom pogledu ili barem mogućnosti preplitanja njihovih pogleda i doživljaja jedne predstave ili jednog filma.
Tako je.
Ako ništa drugo, možda čak već u sklapanju boja ili određenog tonaliteta, dakle, jedne predstave ili jednog filma.
Pretežno sam imala stvarno odlične saradnike na polju scenografije. Oni su prvi koji donesu ono kako će stvari možda izgledati. Dakle, oni prvi za zadatak imaju da proseju razgovore u nešto što je uslov za samu igru. I u tom smislu uvek sačekam da dobijem od njih likovni putokaz. On možda neće do kraja stvarno ostati na tom putu, možda i hoće, ali oni u stvari daju taj prvi ton na koji se ja nadovezujem. Ponekad to bude drugačije, ali pretežno je ovako. To su moji prvi najčvršći saradnici. A nije svako osoba koja se da podjednako, tako da sam i ja u svom iskustvu imala i one do kojih nisam mogla da doprem i one koji su smatrali da su prezauzeti, da ne mogu toliko da se nečim bave, ali pretežno su to ono najdraži, najbliži saradnici. Tako da je samo ako mi napravimo dobar dogovor da nam svi elementi štimaju zajedno, to sve zajedno može da ima smisla. I ono što mislim da je mnogo bitno, a to je razgovor sa glumcima, da bi smo se razumeli zašto neki predmet i da bi smo se dogovorili oko toga kako ga upotrebiti. Jer recimo nije svaka lepota tu da ostane lepa do kraja i tako dalje i tako dalje. Tako da u stvari to osluškivanje sa svih strana najvažnije na svetu.
E sad došli smo da do glumca. Pretpostavljam da je osjetljivost glumca na kostim ili na izgled ili na ono što će biti vrlo, vrlo velika i vrlo specifična. I onda kada počnu, dakle probe, i onda kada se glumac prvi put susretne sa kostimom koji će nositi, kako to onda dalje u procesu izgleda?
Ako su glumci i glumice uključeni u proces razmišljanja i od strane reditelja i od strane nas likovnjaka i muzike, nužno scenskog pokreta, to su kolege i drago im je i uvek se trude da učestvuju, da doprinesu, da porazmisle šta to njima donosi ili oduzima. Mislim da je tajna u ranom deljenju kako sigurnosti, tako i nesigurnosti, je u stvari u tom međusobnom osjećanju da ljudi mare za ono čime se bave. Mislim da to, na to niko od mojih kolega glumaca i glumica ne ostaje ravnodušan. I mislim da je takav slučaj i kod mene. Tako da, eto, ja imam srećne susrete sa ljudima, jer ako nešto ne razumem, pitam. A onda u stvari mislim ohrabrite i nekog drugog da isto to uradi, a i kad prestanemo da u stvari pravimo neke slepe mrlje i u našim odnosima i prema materijalu kojim se bavimo, to je srećno mesto. To stvarno ne ide teško, to je šta god mi s tim učinili i mudro i nemudro i lepo i ružno i pametno i glupo, možemo makar da kažemo, stvarno smo dobro razmislili, zajedno.
I koliko onda na taj način kostim dodaje ono što smo i na početku pomenuli, dakle, otkrivanju ili sagledavanju lika iz potpuno jednog drugog ugla, iz jedne druge perspektive, ne rečima, ne tim scenskim pokretom, već, dakle, bojama i onome što onime što nose na sebi, a zapravo što postaje nekako deo njih, dobija neko novo značenje.
Svakako, a u stvari upotrebom i plasmanom toga. Pomislim ponekad u stvari da je možda nekad mogu saradnici, možda naročito do glumce ili glumice, očekivati nešto značajnije, na primjer, da im donesem. Nešto što će u stvari tako ostati u pamćenju. A ja probam da priđem sa neke tiše strane da bi i njihov učinak u stvari u tome imao mjesto gdje da se ugnesti. U stvari mislim da je stvar u nekoj maloj nedovršenosti svakog od naših doprinosa. I da je zanimljivo kako nešto na izgled prosečno može u nekom trenutku, zato što ga neko provede na određeni način, da postane izvanredno.
Koja predstava vam je možda bila najveći izazov, odnosno rad na koje predstave je možda bio za vas najveći izazov? Trenutno i aktualne su neke predstave za koje ste radili, Kostin, kao što je Režim ljubavi, kao što je Moj muž, kao što je Ovaj će biti drugačiji, ali zapravo pamtimo i neke kostime. Možda meni zanimljivo bilo kako ste uradili kostime za predstavu Orlando po romanu Virginia Woolf u Narodnom pozorištu. Naravno, pamte se i Zmaje ubice, za koju ste dobili Sterijinu nagradu, a pamte se i kostimi za Karolinu i Kazimira.
Da. E pa da, Kazimir i Karolina i Zmaje ubice su u stvari nosile tu drugu Sterijinu nagradu. Evo, baš taj Orlando koga pominjete jeste neko najsvežije ludo iskustvo. Kad posle puno vremena pomislite, sad sam dospela na neko novo mesto. I sjajno je kad se to dogodi. I u stvari kada imate i u sebi otkrinete prostor za još, ali imate ljude oko sebe koji vas u stvari stimulišu da to uradite. Sve je nastalo iz razgovora Bojan Đorđev, Siniša Ilić i ja. I to kako sam baš u tom slučaju scenografsku sliku, koja je u toj predstavi doslovno slika platno, gledajući u nju i razmišljajući kako ovih zilion likova koje igra 10 ljudi postaviti u ovaj komad koji ima 6 epoha, a da publici nešto bude jasno, to je stvarno jednačina s više nepoznatih. I način kako sam dospela kroz razgovore na kraju pretežno sa Sinišom, svojim dugogodišnjim kolegom, oko toga da se zapravo potez sa slike, sa jednog velikog platna prenese na lice kostima, pa varira poštujući epohu, ali poštujući i ovu u kojoj mi sada živimo i naša nasleđa i ukuse i stvari na kojima smo odrastali i koje volimo i koje namerno hoćemo da proturimo na bilo koji način u ono što radimo trenutno, to mi je bilo stvarno dobro iskustvo. A setim se uvek kako sam tako marljivo pristupila svom radu davno na predstavi Banat sa Dejanom Mijačem, koji je sve vrijeme govorio, ma to je filmski kostim. I kako sam ja to shvatila najozbiljnije na svetu, koliko je tu bilo truda oko svakog detalja. I sjećam se, to mi je bilo strašno zanimljivo, jer ovako nisam baš tako hrabra, ne bih to mislila o sebi da sam baš tako hrabra, ali eto, bila sam tad. Zaputila sam se u Zrenjanin i onda sam išla od kuće do kuće i pitala ih šta im je ostalo od starih stvari. Molila ih da mi daju svoje porodične fotografije i tako nekoj NN osobi koja im je upravo pokucala. I u stvari sam bila, eto, očigledno imam neki ljubav prema sakupljanju materijala iz prošlosti, pa i ljudskih sećanja i uspomena, ali i činjenica.
Dosta ste radili u regionu, ali i u Evropi. Pa bih voljela da nam nešto kažete i o tom iskustvu i da li se u Evropi o kostimografiji drugačije promišlja i drugačije se doživljava u odnosu na naše pozorište i na našu umetničku scenu.
Moj moje prve saradnje su bile sa Mikom Gordonom, koga sam upoznala u malom pozorištu Duško Radović na Strašnim pričama braće Grimm pre puno godina. I taj put sa njim je u stvari bio put u Skandinaviju, u Dansku, gde sam prvi put srela jedan drugačiji režim rada, pozorište koje nije repertoarsko, koje će svoju predstavu igrati mesec dana. Tom šoku nije bilo kraja s moje strane, ja tu uopšte nisam mogla da svarim, a kamoli vidim svrhu tome. Drugi način odnošenja prema, da kažemo, posledicama predstave, znači gde ide ovaj nameštaj kad završimo sa ovim, kostimi ostaju u fundusima, ali isto tako i bivaju prodavani na nekakvim, ne znam, možda prodajnim izložbama i slično, neko vreme nakon igranja. Dakle, puno novih stvari, ali ona zaista dobra nova stvar je bila to planiranje koje traje skoro godinu dana. A ono znači planiranje u smislu razvijanja vašeg rada, ali takođe dobijanja i ugovora, znanja, pod kojim uslovima tamo odlazite i koliko ljudi je uključeno u vaš rad, koliko radnih sati će biti posvećeno vašoj produkciji. Pa to sa radnim satima pomišljala sam i nije najkorisnija stvar koju možeš da znaš za mene koja dolazim, jer ja bih voljela sve njihove radne sate, ali oni su prema tome strašno pažljivi jer ne rade u krojačnici krojači samo šivenje, nego se bave i održavanjem i tako dalje. Dakle, vi sad upoznajete način kako, šta je radni okvir onoga što će da proizvodi vaš deo posla. Veliko iskustvo uopšte u mom životu i umetničkom radu stiže kroz saradnje sa Anjom Sušom. I to je druga osoba sa kojom sam puno radila širom Evrope. I često bih rekla da se u tim saradnjama takođe dešavalo to odlaženje negde gde još nisam bila. U pogledu mog rada i mislim da je u stvari puno toga razvojnog se desilo u stvari baš na planu naše saradnje. Iskustvo koje dolazi iz ovih krajeva pa ga onda mi smeštamo u stvari u ono što nas tamo dočeka i ja volim to kombinovanje jer kada smo zajedno nekako ih bolje naučimo onome što je dobro a stiže sa nama. I lakše u stvari prebrodimo novitete koji su nam malo možda ograničavajući.
Pomenula sam na početku da se između ostalog bavite i poezijom, pa imali poezije u našem pozorištu, imali poezije u našem filmu, imali poezije uopšte u umetnosti?
Ja verujem da ima i u stvari mislim da poezija kaže ono što drugi nekad ne smeju ni da misle. Ako nema tog odnosa prema životu, meni je malo tužno i prazno. Da li toga ima u našoj umetnosti? Pa tako u nekim povremenim dodirivanjima tog glisera koji juri u površine vode ispod njega. Ako ljudi ne čitaju i nekako se ne bave lepotom u svim aspektima svog života, ne znam da li onda mogu i to da prave za druge ljude. Zaista ne znam, možda da. Nadamo se. Pa, skoro sam ponovo pročitala knjigu jedne danske autorke koja se zove Helle Helle. Njena knjiga se zove Ovo je trebalo da bude napisano u prezentu, u sadašnjem vremenu. I našla bih u tome nešto strašno zanimljivo kada se o stvarima govori gotovo ispod tona, kao da one nemaju nikakvo naročito značenje. One u stvari postaju neka tiha pesma koja će vas iznenaditi svojim tokom. E tako piše Helle Helle. Ne piše poeziju, ovaj roman, ali recimo da je način pevanja taj. Nedostaje mi manje dobroga, a ne više bilo kakvog.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama najlepše.
uz kostimografkinju Maju Mirković. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju Iza kulisa. Dejan Juhas, Goran Ivković, Nataša Mančić i Tamara Krstić.
This is just a little samba built upon one single note. Other notes are bound to follow, but the root is still this note. Now this new one is the consequence of the ones we've just been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the scale I know, and at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to the one note, as I must come back to you. I will pour into this one note all the love I feel for you. There are those who want the whole show, do re mi fa la ti do. He will find himself with no show, better play the note you know. La 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 la. Say nothing or nearly nothing. I have used up all the scale I know, and at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to this one note, as I must come back to you. I will pour into this one note all the love I feel for you. Now there are those who want the whole show, polka dot to indigo. With no show, better play the note you know. La la la.